Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Biz yoshlarning orasida keng tarqalgan xatoimiz shundan iboratki, biz muvaffaqiyatni o'z ichimizdan emas, aksincha tashqaridan qidiramiz. Muvaffaqiyat bor narsa. Haqiqiy baxt odamning o'z ichida bo'lganidek, muvaffaqiyat ham insonning ichida paydo bo'lib keladi. Muvaffaqiyat asosan aqliy fe'lning natijasidir. Bu fe'lni nima deb atasangiz atavering. Boylarning mentalitetimi, muvaffaqiyat negizimi, ongi jihatdan gullab yashnashmi? Muvaffaqiyat bu ichki tuyg'ularning tashqarida namoyon bo'lishi, alohida maqsadga yo'naltirilgan fikrlash mahsulidir. Ming afsuski, ko'pchilik buni tushunmaydi. Hozirgi yoshlardan bu hayotda qanday bo'lishni istaysan deb so'rasangiz, ular o'sha zahotiyoq boy bo'lish istagi haqida aytishadi. Xo'sh, bu esa yaxshi istak bo'lsa ham, bu istak haqida orzu qilishdan oldin boylik nima ekanini aniq bilib olish darkor. Boylik bu eng avvalo aqlning mavjud holati. Shunday holatki, boylarning hayotlarida va ularning gullab yashnashidagi moddiy boylikni o'z ichiga oladi. Boy bo'lishdan va hayotda muvaffaqiyatga erishishdan oldin biz o'z fikrlarimizda boy hamda muvaffaqiyatli bo'lishimiz kerak. Ongi tafakkurning tabiatini aniq tushunishimiz lozim. Odamlarga ko'p bora muvaffaqiyatning borligi haqida gapirib, uning borligiga ishonishlariga qanchalar harakat qilganingiz bilan afsuski, ularning ko'pchiligi o'z o'tmishlaridagi yomon malakalariga va oilalarida ko'rgan tajribalarga o'ralashib qolishgan. Bizning ongimiz chegara bilmasligini bilarmidingiz? O'z ongining chegarasi yo'qligini bilgan odam albatta baxtli bo'ladi. Chunki baxtga erishda unga hech narsa to'sqinlik qila olmaydi. Biz o'zimiz o'z baxtimizni yaratamiz va baxtsizligimizga sababchi bo'lamiz. Muvaffaqiyat kaliti bu ongimizni to'g'ri ishlata bilishdir. Bizning hayotimizga ta'sirini o'tkazadigan vaziyatlar, pul topishdagi imkoniyatlar shunchalik turli tumanki, hamma uchun bir xildagi muvaffaqiyat formulasini tavsiya qilib bo'lmaydi. Mo'jizaviy ravishda ta'sir qiladigan muvaffaqiyat qo'llanmalari yo'q. Hayotingizda qaysi eshikka kirish kerak ekanini sizga hech kim aytmaydi. Buni bilish uchun siz avvalambor har bir eshikni ochib ko'rishingiz kerak. Odamlarda sezish tuyg'usi mavjuddir. Ba'zilar buni ish borasida oldindan seza bilish yoki intuitsiya deb atashadi. Aqlni dasturlashdagi va kerakli paytda foydalanilgan ongi natija desa ham bo'ladi. Insoniy ongni aysbergga o'xshatsa ham bo'ladi. Uning kichik ko'rinib turadigan joyi esa ongimizdir. Ko'rinmaydigan suv tagidagi katta bo'lagi bu ong ostidir. Ong osti inson hayotida ba'zi odamlar o'ylashlaridan ko'ra katta ahamiyatga ega. Bu odatlarimiz va chegaralarimizni to'plab yuradigan joy. Biz nima deb o'ylamaylik, aynan ong osti tuyg'ularimiz odamning muvaffaqiyatiga hamda omadsizligiga javobgar bo'ladi. Shunday ekan, maqsad qo'yasizmi? Rejalar tuzasizmi? Yoki orzu qilasizmi? Avvalambor ongingizni ko'proq tushunishga va uni oqilona ishlatishga harakat qiling. Chunki ongni ishlata bilgan odam albatta maqsadlariga erishadi. Undan tashqari, bir narsani bilib qo'yganingiz yaxshi. Xudosini kerakli barcha narsa bilan ta'minlangan. Shunday ekan, sizni bu hayotda hech narsa to'xtatmasligi kerak. Tirikchilik g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimizdan yordam berishni so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.